У ефіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус, вітаю вас. Сьогодні у програмі. Три дебати трьох кандидатів у президенти у живим ефірі білоруського телебачення. Олександр Лукашенко не прийшов. Фрагменти виступів і оперативний аналіз у ефірі «Свободи». Батьки муфікованої дівчинки отримали по 19 годов турми. Ці збираєтеся ви голосувати на виборах, що ведаєте про суперника у Лукашенки, а питання у Мінську. Ви на хвилях «Радіо Свобода». Теледебати трьох кандидатів у президенти відбулися у живому ефірі білоруського телебачення. Кандидат у президент Олександр Лукашенко заявку на удзел у теледебатах не подавав. У дебатах взяли удзел Тетяна Караткевич, Миколай Улахович і перший намісник старшині ЛДПР Олег Гайдукевич, який заміщає свого батька Сергія Гайдукевича. В уступним слові син Гайдукевича потлумачив, чому нема батьки. У його більш важної справи – зустріші з виборцями у Гомелі. Так само Олег Гайдукевич казав про те, чому не треба голосувати за Улаховича и Караткевич.
На этих встречах мы не просто рассказываем свою программу, не просто говорим о том, какой мы видим Беларусь, какие нужны реформы для того, чтобы мы с вами жили лучше. Мы еще и решаем ваши проблемы. Те проблемы, которые не смогли, а скорее не захотели решить местные чиновники, потому что они некоторые уже перестали бояться. И сегодня Сергей Васильевич Гомель там помогает вам. До конца выборов мы объедем как можно больше городов, как можно больше деревень. Мы будем продолжать вот так вживую с вами общаться. Это живое общение ничем не заменишь. Оно дорогого стоит. Поэтому сегодня я здесь и представляю нашего кандидата в президенты. Сегодня я здесь для того, чтобы сказать вам, 11 октября надо прийти на избирательные участки. Надо сделать свой выбор. Это самое главное политическое событие в жизни любой страны. И действительно, 11 октября мы будем с вами решать, как жить дальше. Выбор очень прост. Или вы голосуете за действующего президента, и значит вы не хотите никаких перемен. Или вы голосуете за Татьяну Караткевич, которая за красивыми словами о мирных переменах на самом деле скрывает всю ту же оппозицию, которая 20 лет пыталась разрушить эту страну. Либо вы голосуете за Николая Улаховича, который просто представляет эту власть. Но есть другой выбор. Есть конструктивная оппозиция. Партия, которая 20 лет защищает ваши интересы. Партия, которая никогда вас не предавала. И лидер ее, и кандидат в президенты, который всегда все делал для того, чтобы эта страна развивалась, а вы жили лучше.
Олег Гайдукевич на теледебатах. Де брать гроші на структурні реформи? На питання Олега Гайдукевича відомці Дмитрія Бачкова Тетяна Караткевич відказала гэтак.
Когда речь заходит об сложных вопросах, нам говорят, вы знаете, во всем виноват мировой кризис или события и конфликты с нашими странами сосед. Потом есть еще другая причина, почему нам говорят, ничего не получается. Есть другая причина, нам говорят, что мы виноваты, неправильно себя ведем. Покупаем доллары, делаем покупки не в своей стране, а за границей. Но мы ведь действуем согласно здравому смыслу. Есть еще другая причина. Это сегодня бездействие власти. Она сегодня не предлагает нам решение наших проблем. Предлагаем сегодня ее мы, я, Татьяна Караткевич, и моя команда. Мы говорим о том, что первое, что нужно сделать в экономике, это снять оковы с частного сектора и дать развиваться тем отраслям экономики, которые сегодня показывают точки роста. Это химическая промышленность, логистический бизнес, медицинский туризм и многое, сфера IT, конечно. Вот, мы говорим о том, что прежде чем искать инвестиции зарубежные, в том числе, нужно стабилизировать законодательство, вернуться к инвестиционному кодексу. Это позволит нам привлечь как внутренние, так и внешние инвестиции. Когда мы говорим сегодня о тех предприятиях, которые дотируются и являются двумя гирями на ногах у человека, который хочет всплыть, мы говорим, что нужен индивидуальный подход. Антикризисный план для каждого предприятия. И только тогда нужно искать дотации и инвестиции. Потому что так получается, что сегодняшняя власть смотрит вокруг, берет кредит, но кредит не на развитие, а на то, чтобы заплатить нам зарплаты, которые похожи на социальное пособие, и выплатить пенсии.
Татьяна Николаевна, хотел уточнить, где брать деньги планируете вы, ваша команда в таком случае?
Сейчас. И хотела бы дополнить о том, где можно брать деньги. Сегодня мы видим, что есть три источника. Конечно, первый источник – это бюджет. К сожалению, за последние 20 лет власть приучила нас не интересоваться, как она тратит эти деньги. И мы видим, что основным источником может быть перераспределение этого бюджета. Сегодня, да, мы говорим о том, что нужно поддержать медицину и образование. И уверены, что можно найти средства в таких статьях бюджета, как другие расходы, на которые, например, у нас в 2016 году запланировано 53 триллиона белорусских рублей. Есть также второй источник средств – это развивающийся частный сектор экономики. Он даст возможность нам развивать и другие отрасли. И третий источник – это, конечно, инвестиции. Чем больше будет у нас инвестиций, тем больше будет возможностей для реформирования экономики.
Гэта быў фрагмент выступу ў тэледэбатах Таццяны Караткевіч. Чаму Улаховіч выбірае расійскі вектар і як ён ставіцца да супрацоўніцтва з Еўразвязам? На гэтае пытанне Мікалай Улаховіч адказаў значна шырэй, у тым ліку распавёў пра тое, на каго ён будзе абапірацца.
Дело в том, что Беларусь без России не пройдет нынешний мировой экономический кризис. 2% ВВП – это составляющая от ВВП России. Но России не нужна Беларусь как губерния. России нужен партнер в лице независимой страны Беларусь. Поэтому нам бояться там о независимости нашей или, к примеру, России в этом плане не надо. Мы не боимся Евросоюза, хотя не хотелось бы, чтобы они вели сюда деструктивные силы, которые они протолкнули в Украине. Вот это меня пугает больше всего. А судя по сегодняшним действиям, по наблюдателям ОБСЕ и БДИЧ, которые приезжают, они большей частью ищут ответы эти и стараются говорить именно с людьми, представляющими какие-то оппозиционные взгляды к действующему правительству. Я как раз не представитель власти. Я наоборот заявлял и говорю, что с приходом, если я президентом, первый мой указ будет о подставке правительства. Но это бы сделал любой из вас, присутствующих кандидатов, если станет на пост президента Республики Беларусь. Поэтому речь идет чисто техническая. Но я уверен, что никто здесь присутствующих, если они станут президенты, они не смогут заменить тех людей, которые уже есть специалисты, профессионалы на нашей земле. Это показало и показал 94-й год. Александр Григорьевич Лукашенко, на моей памяти, я помню, он говорил, что придет и многих чиновников уберет со своих должностей. Этого не произошло, потому что он огляделся, смотрелся и увидел, что меняется верхушка, надстройка. Основная часть хороших специалистов взращивается годами и десятилетиями. Я буду делать упор на тех людей, которые сегодня есть в стране. И не буду витать в облаках по поводу реформ.
Мікалай Улаховіч на теледебатах. Зараз на телефонній сувязі з Мінську аналітик «Свободи» Віталь Циганков. Вітаю, Віталь.
Добрий вечір.
Віталь, ви пам'ятаєте теледебати на виборах 2010 року, коли Лукашенко не прийшов, і гэтий факт був обіграний кандидатами на президента. Кандидат на президента Некляєв тоді демонстративно сійшов со студії. Ось гэтий факт, що не було Лукашенки, ніяк відзначався у виступах кандидатів гэтим разом?
Я могу сказать, что Олег Гайдукевич, представник кандидата Сергея Гайдукевича, и ягоный сын по совмещательству, он трошки гэты факт обыграл, в том смысле, что отказываючи на пытание, чему не пришел сам Сергей Гайдукевич, Олег Гайдукевич заявил, что он там зараз стракается с народом, разом с людьми, а потом сказал по ширости, что для Сергея Гайдукевича есть только один соправный конкурент, это Александр Лукашенко, и тому, что он не присутничает на этих дебатах, тому фактично и нема на этих дебатах Сергея Гайдукевича. А достатково мне для таких кандидатов.
А ці можна було у повній ступені ось гэтую годину ефіра, годину живого ефіра назвати дебатами, на вашу думку?
Ну, фактично, такой формат, який был обран ведучим, он больше был подобен на обмен меркованиями, обмен думками, обмен своими выказаниями и выкладанием своей позиции. У нас на дебаты, можно сказать, только 5-10 хвилинов было подобно дебаты, когда кандидаты отказывали на пытание один одного и обменивались некими репликами. Я могу сказать, что наибольшую, умовно скажем, горячая дискуссия, это была помеж Татьяной Караткевич і Олегом Гайдукевичем, які нават калі яго не пыталіся некалькі разоў, так сказаць, нападаў на Караткевич, называючы яе ўсё той самай апазіцыяй, якая развальвала краіну 20 гадоў. І можна сказаць, што гэтыя нападкі сталі адной з такой тэмаў ягоных выступаў.
Корреспондент нашей Нивы Дмитрий Панковец написал в Фейсбуку подчас теледебата, я процитую, «Все кандидаты Лукашенко, Караткевич, Улахович, Гайдукевич за захование Беларуси у Евразийском союзе». Вот на какие заявы вы звернули увагу, кроме этой? И вот про эту заяву так само скажите, коли ласка.
Ну, фактично, сапраўды, можна сказаць, што не было такой вялікай кардынальнай геапалітычнай розніцы ў праграмах паміж трыма кандыдатамі. Нават Тацяна Караткевіч наконт стаўлення да Еўропы выказалася вельмі асцярожна і наконт розных саюзаў з Расіяй таксама не казала нічога, што адтуль трэба выходзіць. Можна сказаць, што бадай упершыню так яскрава і моцна сваю прарасійскую пазіцыю патлумачыў кандыдат Улахович, які заявіў, што толькі разам з Расіяй мы можам выходзіць з крызісу сусветнага, толькі разам з Расіяй, Беларусію і Украінай мы можам нешта процістаяць НАТО і Евразвязу. Такая была ў яго выказанні. Раней, здаецца, ён быў больш такі абстрактны і неканкрэтны ў геапалітычных сваіх выказаннях.
А ці гучала беларуская мова падчас теледебатаў, хаця б некалькі хвілінаў?
Так гучала. Тацяна Караткевіч пасля свого короткого виступу своє питання і Улаховичу, і Гайдукевичу, яна виклала по-білоруску. Притім, гэтые питання були такой достатково агресивної манери. Вона напала на Улаховича за те, що гэта уже відоме його курйозне виказування, що ён Максима Богдановича, скажем так, прилічив до поляков. І Тацяна Караткевіч спитала його, кого ще з беларускай, ну, скажем, інтелігенцыі, каго яшчэ з беларускіх пісьменнікаў і гістарычных асобаў ён гатовы аддаць іншым нацыям.
А Віталь, на ваше ўражанне, хто з кандыдатаў на прэзідэнты быў найбольш пераканаўчым на гэтых теледебатах?
Я б сказаў, што гэта даволі складанае пытанне, безумоўна, калі паспрабаваць неяк зусім адключыць свае ўласныя нейкія прыхільнасці і сімпатыі, то ніхто не праявіўся дастаткова ярка. Я маю на ўвазі, што нават Тацяна Караткевіч, мне здаецца, яна шмат ужывала хатнія загатоўкі, мала было экспромту, нейкіх яркіх фразаў, афарызмаў, якія запамінаюцца і ўваходзяць у гісторыю, ніхто з кандыдатаў, мне здаецца, не нарадзіў. Наконт экспрэсіўнасці і неяк напору, то тут нават я б сказаў, што Олег Гайдукевіч быў самым яркім, ён быў найбольш эмацыйным, найбольш, скажам, агрэсіўным. Вось, у гэтым сэнсе, магчыма, калі ўспрымаць нейкага, уявляць сябе нейкага патэнцыйнага слухача, гледача гэтай праграмы, які мала разбіраецца ў палітыцы, то найбольшае асабістае ўражанне якраз, напэўна, пакінуў бы Гайдукевіч. Тацяна Караткевіч выглядала даволі пераканаўча, ну і разам з тым, так сказаць, даволі спакойна і, можа быць, сапраўды без нейкіх яркіх всплесках і момантаў.
Віталь, вы таксама дзяліліся ў Фейсбуку сваімі ўражаннямі падчас теледебатаў. Маглі б вы так вось у адной фразе, у адным сказе падсумаваць ваше ўражанне ад гэтых дэбатаў, ну і асноўную думку, якую вы вынеслі? От як вы сказалі, першая фраза Караткевіч, якая мне рэальна спадабалася. Можаце працытаваць?
Ну, гэтая фраза, она сапраўды просто смешная такая. І, здаецца, першыню Караткевіч паспрабавала, не ведаю, ці была гэта загатоўка, ці гэта был экспромт, ну, скажам так, пажартаваць на межы фола, калі яна сказанула, мужчыны заўсёды любяць перабольшваць, асабліва, што тычыцца іхніх вынікаў. Ну, і з уліком той аудыторыі, з якой яна спрачала, з уліком абодвух гэтых кандыдатаў, за сапраўды, можа быць, выглядала і дарэчы, і было даволі тонка. Ну, але сапраўды гэта, можа быць, для маё разумення был адзіны яркі момант на гэтых дэбатах.
Я дзякую аналітыку «Свабоды» Віталю Цыганкову. Болей каментаў і аналізу на нашым сайце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Расія пачала баявыя дзеянні ў Сірыі. Чаму і навошта? Для каго Лукашэнка казаў сваю прамову ў ААН? Выбарчая кампанія ў Беларусі на тле дзвюх войнаў і адной авіябазы. Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць дырэктар расійскай службы радыё «Свабоды» Ірына Лагуніна, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядите передачу в субботу 3 кастрычника у 19.05. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Зона свободы у нашем эфире хвилина у прас 30. Ти збираетесь вы голосовать на выборах? Что ведаете про суперника Александра Лукашенко? А пытание у Менску.
Ти ходите на выборы, кого ведаете с оппонентом Лукашенко? Что про их ведаете?
Ну, с оппонентов я не знаю кто, но будем голосовать за нашего Лукашенко. Все-таки взял он нас и пускай дальше оправит. Мне лично он нравится. Как президент. Я была студентом, он меня устраивал тогда, я попала на тот момент, когда был бесплатный проезд. Я очень благодарна, что у нас есть Лукашенко такой. Больше нам не надо никого.
Ведаю про всех, ну, слыхал про всех кандидатов. Ось, ну, на выборы не ведаю, мабуть, не пойду.
Чему?
А, лениво.
Не, я вам так скажу, что я вне политики. Не интересуюсь политикой, не вижу никаких перспектив хороших.
Почти всех смотрел по выступлению, а на выборы пойду, конечно.
Ну, коли глядели, то нечто ж про них можете сказать, что запомнили, что уразило, может.
Ну, главное, чтобы слова эти в дело, но еще выборы я пока не сделал.
Я веду Короткевич, кандидат, так. А пакуль што других не ведаю, трэба, ну, яшчэ не было мажлівасці пачытаць пра іх, ну, занятыя.
Хацелі бы даведацца?
Так, так, канешна. Ну, вельмі важна ведаць кандыдата, таму што калі не ведаеш, так можна не ісці наогул. Нема тады ніякага рызону ісці. Ось, ну... Треба почитать, уже так мало засталося часу.
Збираєтесь сісти?
Так, звісно. Я лічу, що кожен громадянин повинен бути активним в цьому плані, тому що, звісно, може від нас нічого не залежить з часом, але мусить залежить, і ми повинні нечто робити, щоб свій льос вирішати. Коли ти не ходиш на такі мероприємства, як вибори, то ти на угол нічого тоді не рішаєш і не можеш нічого змінити, і не питаєшся нічого змінити. Нас більшість і не питається нічого зробити, бо помірковність наша славута.
Гайдукевича знаю. Ну, він такий чоловік, постійно участвує, його слышно за місяць до виборів, а потім, як у, собственно, всіх, крім Лукашенка, у нас потім нікого не слышно. Всіх остальних, ну, це такі... Це не опозиція навіть, це... как, скажем, легитимизаторы этих выборов. Собственно, вся оппозиция, все, кто не Лукашенко, это те, кто люди, чьи их проталкивают, им помогают для легитимизации выборов. Потому что, ну, сами понимаете, альтернативы у нас нет, на выборы я не собираюсь идти, в этом шоу участвовать не собираюсь.
А пытанне ў Менску пра ўдзел у выбарах. Першы кіраўнік Літвы пасля абвяшчэння незалежнасці Вітаўтас Ландсбергі, я судзельнік спецыяльнага праекту «Радыё Свабода. Расія і я». Я запыталася ў яго, ці бачыць Літва пагрозу, што з боку Беларусі, з расійскіх ваенных базаў можа быць нанесены ўдар у бок Літвы ці ў бок Украіны, і ці можна верыць Лукашэнку?
Мы знаем больше, не только в базах, ведь между Россией и Беларусью есть разные соглашения и установленные правила сожительства. И среди этих правил это, можно сказать, единое милитаристское государство. Ведь границу Беларуси обслуживают россияне, российские войска. Они распоряжаются белорусскими военными силами и могут толкнуть на кого-либо из соседей, даже отдельно, только белорусские соединения, чтобы разыграть в большой мере каких-то там зеленых или пестрых человечков. Это не мы, это Беларусь. Понимает ли Беларусь и белорусский народ вот такую опасность, что их могут подставить и разыгрывать их руками, их кровью, российскую имперскую политику над соседями. Конечно, господин Лукашенко как будто отмежевается от войны на Украине. И, может быть, ему и не прикажут участвовать. А если прикажут, осмелится ли он не послушаться и на следующий день исчезнуть с порядка дневного? Его могут тоже угостить чаем.
Вітаўтас Ландсбергіс, першы кіраўнік Літвы пасля абвяшчэння незалежнасці. Гэта быў фрагмент праекту «Расія і я» серыі відэаінтэрв'ю з былымі кіраўнікамі постсавецкіх дзяржаваў пра адносіны з Расіяй. І глядзіце все інтэрв'ю на нашым сайце і слухайце ў нашым эфіры пазней у кастрычніку.
Ці здолела Таццяна Караткевіч выйсці за межы традыцыйнага апазіцыйнага электарату? Чаму некаторыя людзі гатовы ісці на выбары, якія яны самі лічаць несапраўднымі? Просты народ, рэальнасць ці фікцыя? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлаг Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архэ» Александр Пашкевіч.
Праскі акцэнт у нашым эфіры, як заўсёды, у нядзелю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 2 кастрычніка калегія крымінальных справ Гомельскага абласнога суду вынесла прысуд Віалеце Григор'євай і Максіму Халалеенку, бацькам, якія прызнаны вінаватымі ў забойстве і пакіданні ў небяспецы ўласных малалетніх дзяцей. Абое яны пакараныя 19 гадамі турэмнага зняволення. Бацька мае адбываць пакаранне ў калоніі строгага рэжыму, яму прызначана таксама прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Вось рашэнне суду.
Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда приговорила Григорьеву Виолетту Викторовну и Халаленко Максима Васильевича признать виновными в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, в убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, группой лиц, их же признать виновными в заведомо оставлении в опасности, совершенным лицом, которое само с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние, по совокупности данных преступлений, путем частичного сложения окончательно определить наказание Григорьевой в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима, Халаленко 19 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Бабуля дзяцей, прызнаная ў справе пацярпела, адмовілася ад нейкіх каментароў на конт тэрміну пакарання. Раней у судзе яна выказала сваё стаўленне да ўчынкаў дачкі і так званага зяця. Што заслужылі, то і атрымалі. Дзіця знішчылі, замкнулі дзверы, сышлі. Пры гэтым яна выказала сумнеў, што Віалета хацела смерці немаўляці. Адвакатка Григор'євая Вікторія Мялешка адразу пасля абвяшчэння прысуду пераказала журналістам волю падабароннай.
Мы будем обжаловать приговор суда, кассационную инстанцию. Верховный суд будет решать вопрос, правильно этот приговор. И это воля обвиняемой, и я обязана в соответствии с законом Республики Беларусь об адвокатуре следовать ее позиции. Мы ставили вопрос о переквалификации по части 2 статьи 139 на оставление ребенка в опасности. Раскаяние есть. Я не говорю за Халалеенко, а за Григорьева, да, она раскаивается, безусловно. Все-таки осталось трое детей, которых воспитывает на сегодняшний день. Мать ее, безусловно, она понимает, что она совершила не ошибку, а совершила преступление.
Ланцужок злачынства маладой маці выявіўся сёлета ў студзені. У пад'ездзе аднаго з жылых дамоў на вуліцы Мазарова ў Гомелі быў знойдзены нованароджаны хлопчык. Міліцыя высветліла, што нарадзіла яго ў снежні 32-гадовая Віалета Григор'єва. Гэта было яе пятае дзіця, трое старэйшых гадавала бабуля. Было неясна, аднак, куды падзелася Сняжана, народжаная ў лютым 2014 году. Менавіта бабуля і ўшчала трывогу, урэшце сама сацыяльным педагогам адшукала Сняжану ў замкнёнай маласямейцы зяця на вуліцы Касманаўта у мікрараёне Гомсельмаш. Трохмесячная дзяўчынка праляжала ў дзіцячым вазку 8 месяцаў, ператварылася за гэты час у мумію. Жудасная гісторыя ўскалыхнула не толькі Гомель, але бадай усю краіну. Ніякіх памякчальных акалічнасцяў у справе не знайшлося. Наадварот, выяўленыя акалічнасці, якія толькі абцяжарваюць віну, гэта п'янства і бадзяжніцтва бацькоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Другі год адкрытае акцыянернае таварыства «Гомельшкло» працуе са стратамі. Паводле звестак Міністэрства фінансаў, сёлета за першае паўгоддзе чыстыя страты склалі на прадпрыемстве 198 мільярдаў рублёў, альбо на 15% больш, чым за той жа перыяд 2014 году. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» – трэцяе па ліку ў Беларусі прадпрыемства, дзе чыстыя страты вымяраюцца сотнямі мільярдаў рублёў. Наперадзе «Гомельшкла» толькі два беларускія гіганты – МАЗ і вытворчая будаўнічае аб'яднання «Гомсельмаш». Прычым гомелевскія камбайнабудаўнікі патрапілі ў шэраг стратных прадпрыемстваў толькі сёлета, а шкловары летась наварылі за паўгода амаль 170 мільярдаў стратаў. Кіроўныя чыноўнікі «Гомельшкла» не ахвочылі да каментараў. У сваю чаргу рабочыя шклозаводу звяртаюць найперш увагу на затаварэнасць складоў гатовай прадукцыі.
Склады заставлены стеклом.
Работаем, как и работали. С стеклом заставлено, а там же не знаем.
Стеклом заставлено ползавода. На территории стекло стоит. Ящиков. Именно полированное стекло листовое. Сбыта нет.
Па словах спецыяліста на заводзе, кан'юнктура на рынку шкла цяпер мае сваю спецыфіку. Попытам карыстаецца разнастайнае шкло вялікіх памераў. Распілаванае на дробныя кавалкі нават добрай якасці не заўсёды знаходзіць пакупніка.
Покупают большие, так называемый джамбо-размер. Украинцы, осея в основном, такое стекло берут, больших форматов. А стекло, которое порезанное уже по размерам, то особо не пользуется спросом. Потому что сейчас все предприятия, которые перерабатывают стекло, у них есть свои резные станки, они сами перерезают.
Гомельшкло у пэўнай меры пакутуе за того, что не мае магчымасці выпускаць все шкло джамбо-памераў.
Просто работают две линии. На одной такое большое выпускают, а на второй нет. На второй только режут. Поэтому вот одна линия получается практически полностью убыточная. Вот ту, которую модернизировали, на той нету больших форматов. Ее собираются сейчас опять модернизировать, чтобы можно было и большие, и малые. Короче, еще нужен денег немерено.
Пра непрадуманую стратэгію мадэрнізацыі вытворчасці кажа спецыяліст па вырабе паліраванага шкла, які не захацеў афішаваць сваё імя.
Как гигантомания в Советском Союзе было, так и сейчас. Построили сначала один модернизированный цех. Новое улучшенное стекло, старый цех остановили, потом кому-то в голову пришло, что а давайте-ка мы и этот сделаем. И мы в два раза лучше будем. Модернизация прошла только на бумаге, было закуплено лишь бы что. Ну, теперь идет стекло. Один день идет, второй день оно идет в бой. Качества нет. Так как на старом, на дерьмовом оборудовании можно что-то сделать хорошее. На бумаге оно, да, модернизация. Это, конечно, миллиарды куда-то они ушли.
Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у Беларусі па выніках першага паўгоддзя стратнымі налічваліся 1589 прадпрыемстваў і арганізацый, што складае больш за 20% ад агульнай іх колькасці. У прамысловасці стратнае амаль кожнае трэцяе прадпрыемства, у будаўніцтве кожнае пятае, на транспарце кожнае шостае. Агулам страты дасягнулі 15 трильйонаў рублёў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз наша перадача «Госць на свабодзе». Як кавалак гліны становіцца творам мастацтва, пазначаным густам фантазіі і светабачаннем аўтара? Ці запатрабаваная аўтарская мастацкая кераміка ў сучаснай Беларусі людзьмі і дзяржавай? Ці існуе яе рынак? Ці можна казаць пра нацыянальную беларускую адметнасць гэтага віда мастацтва? З гостей свабоды сёння мастачка Вольга Угрыновіч. З ёй гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Ольга, я перапрашаю, натуральна, але ніяк не магу перамагчы сваю, як мне падаецца, натуральную цікаўнасць. Я гляжу на вашыя рукі. Рукі вельмі прыгожыя, а далікатныя. Мне заўсёды здавалася, што рукі, якія маюць штодзённы дотык да гліны, мусіць быць такімі шаршавымі, бруднымі. Як гэта вам удаецца захаваць прыгажосць іх?
Рукі сапраўды самы галоўны інструмент у керамісты, таму што ўсё ад рукі. І рукі у мяне вельмі моцныя. А тут ужо генетыка, такія атрымаліся маленькія. І бацька, калі я вучылася на першым курсе акадэміі мастацтва, жартаваў: "Ось першы курс, а на пятым ён у цябе будуць велізарныя такія рукі". Але не выраслі.
Вы, напэўна, вельмі любіце гліну, і таму дотык да яе не ўплывае на гэта.
Гэта ўзаемная любоў. Інакш нельга працаваць з гэтым матэрыялам, ён вельмі капрызны і патрабуе вельмі далікатнага да сябе патрабавання.
А што ўвогуле для вас гліна?
Гэта такі метад, відаць, самавыражэння. З аднаго боку, гэта вельмі падатлівы, мяккі матэрыял, а з іншага боку, яго вельмі моцны характар. Гэта як марылкі, маленькі, але моцны.
Але ведаеце, гліна па ўсім свеце яна адна і тая ж. Але чаму гэтая гліна пасля апрацоўкі працы з майстрам бывае зусім розныя характарыстыкі, мастацкія параметры?
І гэта вельмі індывідуальны матэрыял. І праз яго можна зрабіць усё, што ты хочаш. Таму вот гэты характар, культура, вельмі глыбокія традыцыі, ўсё гэта накладае свой адбітак на гэты матэрыял.
А якія найбольш цікавыя вам матывы, якія колеры вас больш цікавяць?
Я вельмі люблю моцныя фарбы, сакавітыя колеры, яркія з аднаго боку, з іншага боку. Вельмі шмат маіх калекцый зроблены ў традыцыйным плане, і я натхнілася такімі прыроднымі матывамі.
Вы сказалі традыцыйным плане. Ёсць традыцыя ў беларускай мастацкай кераміцы?
Безумоўна, традыцыі вельмі глыбокія, і гэта я вывучала ў аспірантуры. Мой бацька прысвяціў усё жыццё гэтым традыцыям. На гэтай базе можна ствараць вельмі цікавая праца.
А нацыянальныя матывы, ў чым яны? Вось кубак, герб пагоні, белы, чырвоны колер. Гэта з шэрагу прыгожа ці публіцыстычна?
Я люблю удасканаласць ва ўсім. Чаму не можа быць прыгожая публіцыстычна? Можа.
А колеры якія найбольш вашыя? Маюць беларусы тыя свае колеры? Што ўласціва беларусам?
Беларусы заўсёды працавалі з глінай, таму гэта такія чырвоныя, карычневыя колеры. Але я надала сваім вырабам сакавітасць і яркасць. Наша прырода вельмі яркая, сонечная, і хочацца перадаць вось гэту прыгажосць нашай краіны, нашых краявідаў, нашых раслінаў. І ў мяне шмат калекцый, напрыклад, гербары, дзе я карыстаюся магчымасцю гліны мяккасцю перадаць адбіткі нашых раслінаў. Гэта вельмі цікава.
Ці запатрабаваная кераміка ў паспалітых беларусаў? Ці ёсць цяга ў людзей і разуменне, што можна купіць, трэба купіць, упрыгожыць свой інтэр'ер, зрабіць больш прывабным і мяккім свой побыт?
Безумоўна, спрабую. Людзі датыкаюцца, бяруць у рукі той жа кубачак, глядзяць на мой спод і падабаецца, і разумеюць, і пачынаюць, і карыстаюцца, і мяне гэта вельмі-вельмі рада.
А дзе яны могуць яго ўзяць, дакрануцца да яго, зразумець, што гэта такое? Наколькі я ведаю, у Беларусі няма ўласна беларуска.
Ну, на жаль, можа быць, у нас гэта не на такім узроўні. Нашы керамісты, можа быць, таксама на шляху развіцця зараз і адкрыцця Беларусі як еўрапейскай дзяржавы на самай справе. Я толькі ратую за тое, але шмат галерэяў, якія прадаюць нашы беларусы, рускае мастацтва. Што датычыцца менавіта мяне, то ў мяне ёсць свой сайт, дзе можна паглядзець мае працы, нават звязацца з аўтарам і набыць.
А людзі змогуць адрозніць аўтарскую мастацкую кераміку ад, па-расейску кажучы, ширпатрэба кітайска?
Гэта вялікая праблема. На жаль, кітайскі ширпатрэб вельмі-вельмі зганьбіў наш рынак. Але цяпер людзі, паездзіўшы па Еўропі, паглядзіўшы добра якасныя кераміцы, нарэшце пачалі разумець і адчуваць. Таму што вось наша энергетыка, якую я ўкладаю кожную сваю рэч, яна адчуваецца людзям, якія дакранаюцца. Таму што я свае працы раблю рукамі, і толькі рукамі людзі адчуваюць гэту энергетыку. І ўжо пачынаюць разумець.
Вы маеце ўласны бізнес. Вы ўжо не проста робіце нейкі адзін кубачак самастойна, а ў вас, ну, скажам так, невялічкая вытворчасць. Як вы сталі бізнес-вуман? І наколькі вы вялікія ставіце ў гэтым накірунку мэты перад сабою?
Мэты я ставлю перад сабой хутчэй як не бізнес-вуман, хутчэй як чалавек творчы і мастак. І мэты вялікія, таму што хочацца, скажам так, падрасціць наш спажывецкі рынак для мастацкага праўднага, высокагустоўнага ўзроўню.
Колькі чалавек у вас працуе і наколькі тое, што зроблена вашымі рукамі, можа адрознівацца ад таго, што зроблена вашымі працаўнікамі?
Гэта вельмі цяжкі, складаны момант узрасціць сваю каманду. Гэта праца, вялікая праца з людзьмі, псіхалагічныя характары. Але ёсць людзі, якіх я магу дакладна весці па свайму шляху, па брэнду. Нашы позіркі супадаюць. Гэта вельмі, вельмі важна для мяне.
Цяжка ў Беларусі весці вось такі бізнес унікальны? Гэта не пячы хлеб.
Гэта не то, што цяжка, гэта проста неверагодна.
І ў чым гэтыя цяжкасці? Яны пераадольныя ўвогуле?
Ведаеце, я сама здзіўляюся, калі гляжу на свой шлях. Ён індывідуальны, ён непросты і вельмі складаны, таму што бацькі памерлі, мне прыйшлося ўсё-ўсё рабіць самой. Ад самага пачатку да сённяшняга дня. І таму мне не зразумела, як гэта я ўсё перамагла, але неяк так дзень ад дзень нешта адбываецца і рухаецца наперад і дастаткова паспяхова.
Марыце мець свой уласны салон па продажы вашых твораў аўтарскіх?
Я безумоўна мару аб гэтым.
Вельмі часта беларускія мастакі, творцы наракаюць, а то і емчуць, што з мастацтва немагчыма пражыць. Ці магчыма гэта з вашага досведу?
Ну, я жыву. Я прыклад, як можна пражыць. Трэба цалкам аддацца сваёй прафесіі і безумоўна адчуваць, што патрэбна людзям і што ты хочаш ім даць. І тады ўсё атрымаецца.
У перадачы «Гость на свабодзе» брала ўдзел мастачка Вольга Угрыновіч. З ёй гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа размовы можна паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Беларускія нацыянальныя формы імёнаў – Алесь, Міхась, Янук ці Янка, Паўлюк, Юрка, Пётра – раўнапраўныя і афіцыйныя. Але абавязкова з'явіцца спрэчнік з пытаннем – а як імя па бацьку ад мужчынскага імя Алесь? Маўляў, ніяк, а значыць, усе гэтыя імёны гутарковыя і непаўнавартасныя. Вось жа няма праблемы. Нядаўна мы крытыкавалі слоўнік імён – Ганны Усцінович, на які спасылаюцца ў ЗАГСах. Там зафіксаваныя такія нібыта беларускія імёны з імёнамі па бацьку. Ад імя Псой, Псоевіч і Псоеўна. Ёсць і Трактаравіч, і Тэроравіч. Дык чаму не можа быць Алесевіч? Законы беларускай мовы гэта дазваляюць. І спецыяліст у анамастыцы Іван Яшкін у нядаўна выдадзеным слоўніку беларускіх імёнаў спакойна падае Алесевіча і Алесеўну, а таксама формы Антосевіч і Антосеўна, а нават Янкавіч і Янкаўна ад імя Янка. Але і праўда, нязвыкла. Чаму ж нязвыкла? Без гістарычнай даведкі не абысціся. Найглыбейшая розніца паміж Пятровічам беларускім і Петровічам маскоўскім добра відаць з вядомай кнігі «Ты і тваё імя» расейскага папулярызатара мовазнаўства Лява Успенскага. Ён кажа пра формы на «віч». На протяжении веков эта незаметная частица делила весь народ на господ и слуг. И иллюструя сказанное романом Алексея Толстоя Петра I, где цар намовляя купцов возить товар за мяжу, а купцы не рашаются. И вось цар выкладая апошний аргумент за охвочванне.
А сам поедешь с товаром? Молодец, Андрей Андреевич, пиши указ. Первому негацианту навигатору. Как тебя, Жигулин Иван? А по батюшке? Жигулин раскрыл рот, поднялся, глаза вылезли, борода задралась. «Так с отчеством будешь писать нас, да за это что хошь!» И как перед спасом, коему молился об удаче дел, повалился к царским ножкам.
Так, имены по батьку на «вич» стали у России предметом зайздрости и статусу. И только после вызволения селянов у 1861 годе их стали уживать усе станы, поруч с имем и прозвищем. Цікаво, что один народ у Европе, ислянцы, заховал архаичную модель имя плюс имя по батьку. Приклад.
Инкольвур Арнарсон.
Инкольвур Арнарсон. Значит, Арнараў сын, скандинавский першапаселенец выспы. Але прозвішчаў у іслянцаў няма, і яны нават забароненыя законам. А ва ўсіх народаў Еўропы на захад і поўнач ад нас імя па бацьку ператварылася ў прозвішча. Тое самае ў беларусаў. Ян Станкевіч у сваім маленькім маскоўска-беларускім слоўнічку адвёў праблеме асобны раздзельчык.
Ветлых зваротаў па бацьку па імені і отчысту у крывічоў няма і ніколі не было. Былі калісь назовы сыноў на іч – Ілініч, Хадасевіч, Пятровіч, але яны не былі ветлымі зваротамі. Пазней гэтыя назовы сталіся прозвішчамі.
Перш у манаршых радзінах, скажам, Альгерт і Кейстут – Едымінавічы, бо Едымінавы сыны. А ўжо іхныя нашчадкі – Вітаўт, Ягайла, Жыгімонты, першы, другі і трэці – завуцца Едымінавічамі як родавым найменнем. Подобно отбылося у во всех социальных станах Великого князства. Имены по батьку стали прозвищами – Адамович, Барткевич, Пацевич, Петрович. Так само одноименнев поводле батькового имя Тимянушки походят белорусские прозвищи на кшталт Яроменок, Михалюк и Михалок, Петрушенко, Дзямитчик и подобные. А завядёнка Петрового сына пашанотліва называць Петрович або дачку Петроўна з'явілася ў 20-м стагоддзі пад магутным уплывам расейскай мовы, войска, масавай культуры. Скажам, беларуская песня-танец пра жанчыну завецца «Лявоніха».
Ой, Лявоніху Лявон палюбіў,
да.
Лявоніся чаравічкі купіў,
угу.
Лявоніха душа ласкавая, чаравічкамі палясківала.
Российская Семёновна.
Семёновна, Семёновна, а ну давай, давай пиши.
Але ще в 20-е годы, после короткой беларусизации, формально потребное имя по батьку, кто хотел, позначали родным склоном.
Хай мне даруется обмылка, затым с пашаной застаюсь, Владимир, сын Адамов, Жилка, по волю лёсу белорус.
Гэта 1921 год. Як толькі вярнуліся звароты спадарыня і спадар, тут жа паважлівая форма звароту пачала абыходзіцца без імя па бацьку. Спадар Туровіч, спадарыня Алена. З 2008 году у дакументах, якія рэгулююць запіс імёнаў асобы, з'явілася больш свабоды. У пашпарце імя па бацьку цяпер мае быць пры яго наяўнасці і адпаведнае выбранай нацыянальнасці. Значыць, чалавек сам можа выбраць спосаб напісання бацькавага імя, і ў Алесевічу можа і не быць патрэбы. З вамі быў Вінцук Вячорка.
«Свабода без межаў» – так гучаў дэвіз сёлетняга 9-га канцэрту «Салідарныя з Беларусю». Сёлета на сцэне пад Палацам культуры і навукі ў Варшаве выступілі вядомыя беларускі, украінскія і польскія гурты. Хэдлайнерам канцэрту стаў украінскі гурт «Вопля Відаплясава». Канцэрт працягваўся больш за 4 гадзіны. На канцэрт сабраліся каля 1000 чалавек. Вялі канцэрт вядучыя Белсату Зміцер Гурневіш і Кацярына Барушка. У перапынках паміж музычнымі выступамі прамаўлялі запрошаныя з Беларусі госці: Мікалай Статкевіч і Марына Адамовіч, Зміцер і Наста Дашкевічы, Наталля Панчанка і Алесь Пушкін. Поруч з традыцыйным споклічам «Жыве Беларусь» гучала «Слава Україні». Саліст гурту «Вопля Відаплясава» Олег Скрыпка падзякаваў беларусу за падтрымку Україны ў барацьбе з расійскай агрэсіяй. І зараз я прапаную паслухаць найбольш вядомую кампазіцыю «Вопля Відаплясава» «Вясна».
Чати сірочки, зазирать, як падають ловити, як жменями. Наберу упаду коцих бризок вовники, затацюю радісний, зрадію до смерті. Наберусь на райду, злечу попід хмарами. Передам порадіво про шарів на батьківщину. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна гамує. Весна, 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 весна прийде. Весна, 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 весна. Не вижену, сама з мене вискочить. Побіжим, покотимся, заведемо беседу. Наберусь хороброші, спитаю у горя. Чи мене не викине упасти у морі? Забіжу до зіночки, хилянемо почарочні. Поведуся лагідно, поділюся жалостями.
весна, весна, прийде, весна, 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 гамує, весна, 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 прийде, весна, 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 весна. Зацвіту проносливе, відкрий правди трішечки, чи мене не вистачить, загинув ти по весні.